Olemme päätyneet Eero Levänluoman muistelmasarjassa hänen viimeiselle ja pisimmälle työsaralle, radiotyöhön. Ohjaaja Levänluoma, mikä johti filmiohjaajan radiokuunnelmien pariin?
Minun radion toimintani alkoi ihan sattumanvaraisesti. Matalle Työväen liitto pyysi minua tekemään. He olivat saaneet 45 minuuttia aikaa oman vuosijuhlansa vuoksi radioaikaa ja pyysivät minut tekemään joku sopivan metallityötä, hipovan kuunnelman tai jonkunmoisen kuulokuvan. No, minä sattumalta keksin omasta mielestäni hyvän idean. Sen nimeksi annoin silloin Vanha sorti kertoo. Se oli hiukan sentimentaarinen kyllä, mutta tarpeeksi realistinen juttu. Siinä on tehtaan nurkassa on vanha ruostunut sorvi. Ja joku lähtee haastattelemaan tätä vanhaa sorvia. Ja vanha sorvi kertoo, kuinka isoisä ja isä ja poika ovat nääntyneet sen aikaisen, täytyy tämmöistä sanontaa käyttää, nääntyivät työnsä ääressä siihen tai poistuivat olemassaolostaan. Ja tämä oli herätti niin pääjohtaja, silloinen pääjohtaja oli kaikista päättäen kuullut tämän jutun, kun minä sain puhelinsoiton seuraavana päivänä. Minä en muista ihan
tarkkaan. Minä vuonna olla?
Minä vuonna se oli. Se oli, nyt en muista enää. No se on noin 20 vuotta sitten.
40-luvun loppupuolella.
Juu, niin on 46. Totta kai se täytyy olla silloin, koska minä silloin tulin taloon. Niin kuin sanottu, niin pääjohtaja oli kaikista päättäen kuullut sen ja tarras siihen kiinni ja pani Antero Alpelon, nykyisen ajanvieteohjelman osaston päällikön, soittamaan minulle. Hän soitti minulle ja minä tulin sitten taloon, kun minua pyydettiin käymään johtajan puheelle. Hän tarjosi minulle sitä toimintaa. Minä kieltäydyin. Minulla sanoin, että minulla on hyvä toimija, en minä halua sitä luopua. Meni joku aika, viikko toista, niin tuli uusi soitto samalta henkilöltä Alpolan välityksellä. Takaisin vielä tuli kielto. En lähtenyt minnekään. Minulla tosiaankin oli hyvä toimija, hyvä suhde, niin kuin mulla on yleensä aina ollut hyvä suhde esimiesteni kanssa. Niin toinen kerta jäi myöskin tuloksettomaksi, mutta sitten sattui yksi tapaus, joka sai minut äkkiä muuttamaan mieleeni. Minun esimiehekseni tavallaan, mä olin studiopäällikkönä, niin minun esimiehekseni tuli henkilö, joka minun mielestäni ei ole, hän ei tuntenut ammattia ollenkaan. Mä sanoin itseni irti ja samalla tuli kolmas soitto täältä radiosta. No minä olin silloin ihan vapaa lähtemään. Minulle kyllä naurettiin sieltä, että et sä mihinkään lähde, mutta lähdin kuitenkin.
Tuo oli siis kuulokuva, jonka te teitte ensimmäiseksi tuosta vanhasta sorvista. Mitenkäs sitten, kun te tulitte vakinaisesti radion palvelukseen, oliko vaikeata oppia radiotyö ja minkälaiseen työhön te jouduitte täällä?
Minä joudun suoralta kädeltä ohjaamaan muihin töihin. Mitä minä en olisi pystynyt käymään, mikään toimittaja ole, eikä semmoisia taipumuksia, no minulle ihan vieraat. Mutta se oli filmin tuntemus ja tekniikka, se auttoi minua ihan sanomattomasti. Mä osasin, hauska kyllä, muuttaa kuvan ääneksi tehosteineen. No sehän on filmityötä, tai se on radiotyötä.
Tuo on oikeastaan aika harvinainen kyky, että osaa muuttaa näkyvän kuvan ääneksi. Siihenhän loppujen lopuksi koko radio perustuu. Pitää antaa ihmisille mahdollisuus äänen avulla luoda omat mielikuvansa, nimenomaan näkyvät visuaaliset kuvansa siitä tapahtumasta, mikä on. Mitenkä on tuon asian laita? luuletteko, että ne, joiden kanssa olette joutunut työskentelemään tällä radiossa, ovat tajunneet, mikä on ollut teidän tarkoituksenne kulloinkin, kun olette tätä työtänne tehnyt täällä?
Ihme kyllä, niin asia on niin, että he tajusivat sen täydellisesti. Mun tällä hetkellä on koko käytännön tekniikka, se tahtoo sanoa kaikki nämä nuoret naiset ja miehet, jotka hoitavat tehosteita ja tarkkailua. Ne ymmärtävät minun työni, minun ei tarvitse sormeani nostaa, niin ne tietävät, mitä minä tarkoitan. Puhumattakaan siitä, että ne myöskin syventyvät tehtävänsä. Ne näkyy useasti tietävän kuunnelman sisällön, sen minun näkemykseni kuunnelmasta ennen kuin olen heille sanaakaan puhunut. Ja siitä minä iloitsen. Kiitos teille.
Viime vuonna tuli kuluneeksi 20 vuotta jo siitä, kun Eero Leväluoma tuli radioon. Ja tuohon aikaan varmasti mahtuu hyvin paljon erilaisia kuunnelmia. Joka viikko kuuntelijat saavat tutustua uuteen kuunnelmaan tai kuulokuvaan. Muistatteko tuolta ajalta tuollaisia, jotka ovat teille olleet hyvin läheisiä, merkittäviä töitä?
Niitä on niin paljon. Jos tässä nyt näin ulkomuistista muistelee niitä, niin se tuli ovien ulkopuolella. Pyöveli, Heräävä kevät, Valkoinen surma, useita operetteja ja lukematon määrä jännäreitä. Niitä on kaikkia näitä. Ei ole mitään semmoista, joka ei olisi miellyttävää tai eikä mielenkiintoista. Kaikki on mielenkiintoista, jos saa oikean otteen.
Minun tekisi mieleni kysyä aivan pieni yksityiskohta tässä välillä. Nimittäin, oliko se ensimmäinen Koksarja vai mikä, jossa oli tämä jännä tunnusmelodia, kiskojen rytmiä?
Ei se ollut kiskojen rytmiä.
Ei, mikä se oli? Ei,
se oli Pirun galoppi.
Se oli Pirun paholaisgaloppi.
Joo, se on paholaisgaloppi, se on tämä Williams.
Niin. Mutta mistä te löydätte nämä erinomaiset tunnussävelet näihin jännäreihin, jotka siis joka sarjan alussa ja lopussa takaavat sen, että jännitys ei hetkeksikään niin kuin katkea?
Joo, siinä on ensinnäkin tarkoitus sillä, että niillä sävel. Se herättää pikkupojat ja kuuntelijat yleensä, pikkupojat pihalta kotiin. Mä oon niin monta kertaa todennut, kun olen ollut kotinurkissani ja lähtee soimaan joku, sanotaan, Coxin tai tämän Paul Templen sävel lähtee, tunnussävel lähtee soimaan. Pojat painuu sisälle, hei nyt tulee, sanonpa, että ne menee viivana sisälle silloin. Ja niitä saa etsiä. Coxin mä tosin otin elokuvasta.
Musta tuntuu, että teidän suhtautumisenne sekä tuollaiseen vakavaan draamaan, että myös jonkun jännityssarjan tekoon on ollut aivan yhtä vakava, eikö totta?
Kyllä, pitää paikkansa. Eihän oikeastaan ei synny kumpaakaan, jos ei siihen suhtaudu vakavasti niihin kysymyksiin. Ne ei niistä tule valmista, ne tulee jää puoltekoisiksi.
Mutta voisi kuvitella, että vanhalle teatterimiehelle kuitenkin draama näyttelisi paljon tärkeämpää osaa.
Kyllä minä myönnän sen, mutta minä teen mielelläni, minä en ole koskaan ollut mikään yhden suunnan mies. Minä pidän kaikista näytelmistä ja kuunnelmista tässä tapauksessa. Olkoon se mikä tahansa, sille ei ole. Ja siinä on, niin kuin tässä hiljattain totesin katsoessani Figaron häitä kansanteatteri tai kaupunginteatterissa. Minun totesin yhden joukon läsnä ollessa, että tästä täytyy tehdä se johtopäätös, että Suomessa ei ole huonoja näyttelijöitä, mutta siellä on hyvin paljon huonoja ohjaajia. On itse siellä joukossa.
Mutta loppujen lopuksi Eero Leväluoma, tämä nimi, joka tunnetaan Eero Leväluomana, on varsin paljon monipuolisempi kuin pelkkä ohjaaja, teatterimies tai näyttelijä. Eero Leväluoma ei tosin ole koskaan itse omalla nimellään esiintynyt sovittajana tai sanoisinko käsikirjoittajana, näin radiomiehenä. Mutta nimi Santeri Salava, jonka tässä ehkä saan paljastaa, se on yhtä kuin Eero Leväluoma. Ja nimenomaan Santeri Salavan kynästä ovat lähtöisin monet niistä kuunnelmista ja kuulokuvista, jotka ovat Suomen kansalle tulleet kaikkein rakkaimmaksi. Koska tämmöinen Santeri Salava-nimimerkki oikeastaan oikein lähti liikkeelle?
Se on oikeastaan kotoisin Salavalta, Lauri Salavalta. Hän sanoi, että käytä Santeri Salavaa, se on hyvä nimi. Hän tiesi, että mä tein niitä. Ei siinä niin kummallisempaa ole. No niitä joitakin kymmeniä on ja tulee vieläkin. Sovittelen paraikaa kyllä. Jääköön salaisuudessa ilmenee syksyllä vasta, kun mikä se on.
Mitkä noista Santeri Salavan töistä teille ovat tulleet rakkaimmaksi?
Vanhus ja meri.
Tämä Hemingwayn.
Ja sen teki tämä Valkama, hän on omassa, Reino Valkama vainaja, hyvä näyttelijä, omassa muistelmissa. Hän sanoi sitä rakkaammaksi rooliksi, mitä hän eläissä on näytellyt, ja hän näytteli se hyvin. Se oli, siinähän ei ole kuin yksi ihminen koko kuunnelmassa, mutta siinä on hai. Ja ne tappelee, ne tappeli tunnin, ja ne tappeli hyvin. Ja hän oli niin poikki, että hänellä oli, mä muistan, hänellä oli sininen paita, ja se oli musta. Se toi hiestä tietysti.
Kun te ajattelette teatterissa ohjaamistanne ja radiossa ohjaamistanne ja vertaatte niitä keskenään. Teatterissa harjoitusajat ovat paljon pidempiä. Radiossa te joudutte kovin lyhyessä ajassa ohjaamaan, harjoituttamaan jonkun suurenkin työn. Tuntuuko teistä itsestänne aina siltä, että te ette pääse näyttelyiden kanssa siihen, mihin pyritte?
Usein. Mutta minä olen nyt semmoisessa ikävässä välikädessä, että silloin kun on kiire tai joku semmoinen pikkunen aika, varaus, 3-4 aikaa tai 5 aikaa, 6 aikaa, ne on vähäsen nykyään, kun tuo käytetään jopa 20 aikaa jonkun kuunnelman varmistukseen. No se sallittakoon nuorille, eihän ne voi heti teknillisesti niin perillä olla, mutta harmittaa monta kertaa kyllä, mutta silloin ei auta muu kuin turvautua näyttelijöihin. Heidän saarnata heille omia mielipiteitään ennen alkua lukuharjoituksissa ja he ovat, minun täytyy se tunnustaa, ja kiittää heitä juuri sillä, että he ovat suhtautuneet minuun aina suurella huolella ja antaumuksella ja minun näihin juttuihin, varsinkin silloin kun on kiire.
Monissa muissa maissa on tuotantotekniikka radiossa nimenomaan poikennut varsin paljon siitä, mitä ehkä me täällä nykyisin harjoitamme. Teatterissa ja ehkä osittain filmissäkin noudatetaan aika paljon sitä, että harjoitetaan koko juttu alun pitäen läpi, joskin sitten ehkä esimerkiksi filmissä otokset saattavat eri interiörissä tai eri lavastuksissa tulla täysin pääkirjasta poikkeavassa järjestyksessä. Minä haluaisin kysyä, mikä on teidän käsityksenne siitä, kuinka radiokuunnella pitäisi tehdä? Esimerkiksi pitäisikö, kuten Saksassa tietyissä studioissa tehdään, tiettyjen efektien tai tiettyjen äänikulissien keskellä otetut nauhoitukset, otetut jaksot, ottaa kaikki yhdellä kertaa, vai olisiko näyttelijöiden ja kuunnelman jännitteen tämän kaaren kannalta parempi, että me, kuten yleensä ilmeisesti useissa tapauksissa nykyisinkin tehdään, otamme aikajärjestyksessä juuri sellaisena aikaluomuksena kuin kuunnelma sitten kuulijan korviin tulee?
Ehdottomasti jälkimmäinen. Näyttelijät teatterissa, koska meidän on pakko käyttää teatterinäyttelijöitä vielä, he ovat tottuneet saamaan punaisen langan päästä kiinni, kun näytelmä alkaa, ja ne pitävät kiinni siitä loppuun saakka. Jos tulee pikku teknillisiä virheitä, efektivirheitä tai jotain siihen verrattavissa, nehän voidaan nykyään tekniikalla korjata kaikki, vaikka tehdä uudestaan. Mutta ne eivät millään tavalla, jos tehdään pätkittäin, se ryöstää näyttelijän eläytymisen. hän ei voi eläytyä tehtävänsä, ei hän pätkittäin. Siinä tulee tasoerotuksia. No, nekin voidaan korjata. Mutta näyttelijä, silloin kun hän antaa kaikkensa semmoista tapauksessa, kun hän sen tekee, monta kertaa fuskataankin, mutta jos hän yrittää kaikkensa, niin kyllä hänelle täytyy antaa mahdollisuus saada punaisen langan päästä kiinni saatua, roikkua kiinni siihen loppuun saakka, loppukulminaation saakka. Sehän nousee koko ajan, kun se yhtäkkiä laskee. Mikä on, sanotaan, jos ottaa sieltä ja täältä, niin kuin filmit. Sanotaan, filmi on monta kertaa, lähdetään lopusta, loppukohtauksesta monta kertaa filmi lähdetään. Ja sitten se tehdään ja tehdään. No, kuinka pätkittäin tehdään sieltä ja täältä. Siellä se on pakko tehdä niin, täällä ei ole pakko tehdä niin. Filmi on filmiä, että ne ei tee sitä järjestyksessä, vaan pätkittäin.
Nyt jos te ajattelette tuota pitkää kautta, jonka te olette radiossa ollut ja olette edelleen, niin tuntuuko siltä, että on vielä paljon sellaisia näytelmiä, kuunnelmia, jotka te haluatte välttämättä ohjata?
On, niitä on, on, on. Kyllä niitä on paljon, mutta ne ei sovi nykyajan mielipiteesi ja nykyajan vallassa olevaan suuntaan. Ne on hyljättävä.
Esimerkiksi?
Täytyykö mun sanoa, tulee joku vanha kunnon näytelmä, niin ei sitä hyväksytä nykyään. Sitten tuomitaan, teilataan. Minä teilaan itsekin niitä, joskus mä katselin yhden vanhan operetin tässä ihan hiljattain. Ja huomasin, että voi kun se on pölyinen. Teatterissa nimittäin katsoin sen ja se oli pölyinen ja se olisi pitänyt uusia. Mutta ne eivät olleet uusineet sitä. Sitten on yksi vanha kunnon musical, tämä, joka menee täällä ylioppilastalolla, se viulun soittaja katolla. Siinä ei ole mitään kiljuvia instrumentteja, eikä siinä ole mitään semmoista rytmiä, joka huutaa ja rämisyttää. Siinä on hiljaista maalaiselämää. Kaunista kansanlaulua ja kansantanssia ja pikkusen maalaismenoja. Ja sehän on mennyt 200 kertaa loppuun myydylle huoneelle. Mitä se todistaa? Todistaa sen, että tämmöinen menee yleisö. Jos on se, niin kuin tämä näytelmäkin, se on sydämelle käypä juttu. Sehän meni radiossakin.
Tässä repliikissä tavallaan tuli esille Eero Leväluoman nykyinen ohjelmajulistus. Mutta minä haluaisin hiukan vielä palata taaksepäin. Nimittäin minusta tuntuu, että filmissä nykyisin yhä suuremmassa määrässä tämä leikkaus ja teknillinen puoli, nimenomaan se, joka vasta suoritetaan studiossa tai tarkkailupöydässä, katselupöydässä itse otosten jälkeen, merkitsee yhä suurempaa ja suurempaa osaa. Meidän ei tarvitse ajatella kuin jotakin venäläisiä mestareita, jotka ovat tämmöiseen montaasiin erikoistuneet silloin jo 20-luvulla. Ja voidaan sanoa, että tämmöinen ohjaajan näkemys silloin filmissä oli ehkä tärkein. Ja itse asiassa niin otokset merkitsivät varsin vähän. Radiossa lienee kuitenkin varsin toisin tämä asia. Ja minä haluaisinkin nimenomaan kysyä, voiko nykyinen tekniikka tarjota teille kokemuksenne perusteella jotain uutta, jotain sellaista, jolla te voitte niin kuin laajentaa tämän radiokuunnelman aluetta?
Kyllä, täytyy tunnustaa joka hetki, kun joutuu tekemisiin kuunnelman kanssa, jos on semmoinen, jossa on paljon semmoisia probleemeja, joita pitäisi ratkaista, niin näkee aina jotain uutta ja sitä keksii. Niin kuin sanotaan, jos mä kerron nyt pikkusen tapauksen vuosien takaa, se on nyt vanhana juttu jo. Meillä oli hylkeenpyynti kysymyksessä tuolla Suomenlahdella. Ja siellä ahtautuu jäät. Mä oon joskus kuullut, että kuinka ne ahtaa, miten ääntä ne pitää. Se on kuin, ei ukkonen ole mitään se rinnalla, se on kolisee ja jyrisee, niin kuin paras ukkonen siellä vielä 100% lisää. Tämäkin tuli, tämä nyt oikeastaan poikkeaa vähän kysymyksestä, mutta tämäkin tuli, me kaipasin sitä, ei löytynyt mistään. Sattuma tuli avuksi. Joku näyttelijöistä pyyhki hikeä, se oli joskus keväällä, kun se tehtiin, sattui mikrofoniin. Se kolahti. Mä sanoin, että huomasin sitä, että tuosta tulee. Mä sanoin, käskin heitä hieroamaan nenäliinalla mikrofonia. Ja ne tekivät työtä käskettyä. Ja siitä tuli semmoinen jyrinä, että se oli ihan paras jäitten lähtö ja juuri ihan oikea. Sitä kysyttiinkin sitten siellä muualtakin, Ruotsistakin sitä kysyttiin, että on semmoinen hyvä, semmoinen pamahteleva, mikä se on. Se oli siihen aikaan, kun radiossa ei ollut minkäänlaista tehostevarastoa. Se täytyy joka kerta tehdä uudestaan. Ja minä sain hyvän työkaverin sitä Reino Korpiosta, joka täällä vieläkin on. Ja me rupesimme sitä touhumaan suurien vastuksien kautta. Se saatiin johtaja Koskiluoman välityksellä, saatiin vahva ote tehosten tekoon. Silloin meillä ei ollut muuta kuin 2-3 sähisevää, rapisevaa levyä. Ne on pikalevyjä, eihän ne kestä kuin 1 tai 2 kertaa. Ja hänen tuellaan me lähdimme tehosteita tekemään. Hän on syypää siihen tai ansioitunut siihen, että nämä tehosteet lähtivät voimakkaasti liikkeelle. Ja nyt Korpio on hoitanut asiaa edelleen. Meillä on kansainvälinen vaihto ja mä uskon, että se on melkein ainutlaatuinen. Tuskin kukaan muu on keksinytkään sitä vielä.
Minusta tuntuu siltä todellakin näin reporterina, että me voimme aivan yhtä hyvin tehdä reportaasin jostakin Etelämeren saarilta täällä Suomessa, jos meillä on tarpeeksi asioita, koska tehosteita siihen meillä on aivan kylliksi.
Kyllä, meillä on Japania ja Kiinaa myöten ihan kaikki. Etelä, siellä on Brasiliat ja Amerikat ja kaikki, ihan kaikki kansanomaiset tehosteet ja musiikki ja kaikki siihen verrattuna. Ne on lähettäneet aulisti, kun me olemme lähettäneet kansanomaista juttua sinne tai tehostetta, ne ovat lähettäneet takaisin.
Niin, me emme voi kai reporttereina lähteä siitä, että me sanomme kuulijoille, että me olemme Etelämeren saarella ja täällä tapahtuu tällaista ja tällaista ja leikimme sitten tehosteilla. Minä en reporterina hyväksy sitä, mutta kuunnelmissa kyllä on varmasti tärkeää se, että jos me tehosteilla ja jos te ohjaajat tehosteilla saatte elävämmän tunnelman aikaan kuin mitä olisi se, että tämä kuunnelma vietäisiin juuri siihen paikkaan, missä se ehkä tapahtuu, niin kyllä kai kuulijoiden kannalta tämän tunnelman välittäminen on silloin parempi juuri tehosteiden avulla, eikä yrittää sitten markkeerata jotakin aitoa paikkaa, vai kuinka?
On. Aitoja paikkoja ei pitäisi koskaan ottaa tehosteeseen. Me olemme kerran, tai ottaneet aikoina, piti olla Koski. Me otimme sen. Se oli ihan niin kuin priimuskeitti olisi palannut. Suhisu, kamalaa kyytiä. Sitten me teimme juuri Korpion kanssa, sen teimmekin. Ihan läheltä noin 10 sentin päästä pieni lirisevä puro. Ja siihen vähän tippaa, puuntovia tippaa jo vettä muualta. Ne sekoitettiin keskenään, miksattiin niin kuin sanottiin. Ja siellä on hyvä Koski meidän tehosteessamme.
Minun tekisi mieleni kysyä tässä, kun tuli puheeksi reportaasi ja kuunnelma ja kuulokuva. Nyt on monelta taholta esitetty, että reportaasi huippumuodossaan lähestyy kuunnelmaa tai kuulokuvaa, koska siinä nimenomaan ohjaajan osuus, reporterin osuus, hänen subjektiivinen näkemyksensä on yhtä tärkeä kuin ohjaajan osuus kuunnelmassa. Voiko teidän mielestänne koskaan reportaasi olla korvaamassa jotakin kuunnelmaa, tai voiko reportaasilla saavuttaa saman tehon kuin kuunnelmalla teidän mielestä?
Ehdottomasti. Se riippuu reporterista itsestään. Onko hänellä tarpeeksi vahva silmä näkemään kaikkea, osaa kuvata, mitä hän näkee. jos on joku traaginen tilanne, kun Italian vedenpaisumukset ja monet semmoiset, mihinkä lähetettiin täältä, niin kyllä ne on niin tehokkaita, että se mikään näytelmä perään semmoiselle. Se vielä tietoisuus, että on totta. Kyllähän sitä voi tehosteilla, voi valehdella niin kamalasti, mutta ei siihen saa mennä. Ei se sovi. Meillähän on kirjallisuus esitettävänä pääasia kuunnelmissa, eikä missään tapauksessa tosi tapahtumat.
Oletteko sitä mieltä, että tosiasiat siis voidaan esittää taiteenomaisesti tyyliteltyinä reportaasissa niin, että se lähentelee taidetta?
Se on taidetta, niin kuin joku taideteos. Minä näen tapaukset edessäni, kuinka mä väritän ne, kuinka mä sanon ne ja kuinka mä annan ne yleisölle mikrofonin välityksellä. Se on ihan kuin taideteos, jos se on hyvin tehty. Jos siihen saa sitten hengen mukaan, että se ei ole pinnallista niin kuin numerojen laskumista, vaan että se on tosiaankin eläytyy. Niin kuin monta kertaa hyvä reporteri eläytyy tehtävänsä. Silloin siinä on sydäntä mukana ja siinä on myöskin, siinä on kaikki. Se on ihan täyttä kuunnelmaa, mutta ei kuunnelma mielessä, vaan siis reporteri mielessä.
Haastatteluissa yleensä nimenomaan 40-luvulla oli tyypillistä kysyä, että onko teille sattunut mitään kommelluksia? Miten on Eero Leveluoma, jos ajattelemme teidän alkuaikojanne? Uskallanko kysyä samalla tavoin, onko teille sattunut mitään koomillisia tapahtumia?
Totta kai niitä sattuu, vaikka kuin paljon, mutta yksi semmoinen hyvin pätevä oli tuolla kolmannessa kerroksessa. Siellä oli siitä entisessä viitostudiossa, se pikkustudio, niin sinne meni joku esitelmöitsijä, vanhempi mies. Ja hän meni pitämään esitelmää. Hän oli ylittänyt tavallisesti ajan. Häntä varoitettiin, että hän ei saa ylittää aikaa nyt ollenkaan. Jaha, juu, hän tiesi sen. No, minä olin kolmostudiossa, joka on samalla tasolla, samassa kerroksessa. Ja sieltä löytyy semmoiset yliheittäjät, joilla voi puhua myöskin siihen studioon, missä tämä esitelmäitsijä oli. No, minä otin uudestaan yhden kohtauksen siellä kolmostudiossa ja sitten kuinka mun hihani tai mikä sattui kiinni, mä menin väärä nappula, liksahti siis puhe mahdolliseksi, että saattoi mennä viitostudioon, niin mä sanoin, että kiitos, riittää jo. Tämä ukkeli siellä studiossa, joka piti esitelmää, häntä oli varoitettu, ettei saa ylittää, hän sanoi, sen minä kuulinkin, jaha, hän sanoi, kokos paperinsa lähti ulos ja esitelmä jäi kesken. No vahinko. Mukava vahinko. Vahtimestari saa hänet myöhemmin pari minuutin tai minuutin päästä kiinni portaissa ja toi hänet takaisin. Hänellä oli 7 minuuttia aikaa vielä esitelmään.
Tästä huomaamme, että tekniikka ei ole erehtymätön, vaikka siltä tuntuu silloin, kun kuuntelemme Eero Leveluoman ohjaamia kuunnelmia. Niissä on tekniikka, tunne, sydän ja tapahtumat. Aivan niin kuin me itse olisimme paikalla ja katsomassa niitä.
Niinhän on meidän jokaisen kohdalla, jos teemme kunnollisesti työmme.